Rádio Svoboda.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Добрий вечір. В студії для вас працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми – інформаційний простір без російських телеканалів. Про це будемо говорити з Віталієм Шевченко. Він голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Підключиться телефоном. Андрій Куликов, журналіст, ведучий програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, ініціатор ідеї стосовно необхідності створення в Україні російськомовного каналу. Теж підключиться телефоном з Лондона, а в студії ми очікуємо на Захара Виноградова, керівника представництва РІА Новості, та Тараса Шевченка, медіа-юриста. Про все це ми будемо говорити згодом. Нагадаю, причиною цього став конфлікт поміж Національною радою з питань телебачення радіомовлення і російськими каналами, які попередили про можливість їх відключення в кабельних мережах України за специфічну інформаційну політику. Про все це згодом ще раз наголошую. Телефон студійний 490-2905, а зараз новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головне. Чому Давид Жванія не захотів відповідати на запитання слідчого Генпрокуратури? Радован Караджич вже наступного тижня може опинитися в Гаазі. Вперше за 4 роки зустрілись керівники МЗС Сполучених Штатів та Північної Кореї. А тепер про ці та інші події детальніше. Уряд України домовився з російським газовим монополістом про ціноутворення на природний газ у наступному році, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми знайшли підходи до ціноутворення на природний газ щодо наступного року. Ми підібрали і модель розрахунку ціни, зрозуміли, яка концепція, яка філософія формування ціни. Можу сказати, що ми знайшли компроміс по концепції формування ціни на наступний рік.
За словами Юлії Тимошенко, поки що остаточної ціни на газ для України немає. Її сформують у перебігу переговорів «Газпрому» з Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном. Заступник глави секретаріату президента України Ігор Пукшин розцінює відмову народного депутата Давида Жванії давати свідчення у Генеральній прокуратурі в справі отруєння Віктора Ющенка як зухвалий демарш, який порушує кримінально-процесуальне законодавство. Як повідомили у прес-службі президента, Пукшин назвав неповноважними і тому неприйнятними причини, з яких допитуваний відмовився відповідати на запитання слідчого. Жванія покинув сьогодні Генпрокуратуру, назвавши те, про що його допитували, шизофренією.
Поставили дві камери, следователь начинает с вопроса, который мне задавался 250 раз. Ваши анкетные данные и на камеру. Ну все, мы закончили на этом допрос. Вот что они хотели. Это еще один акт, просто унижение. Это просто формат шизофрении.
А слідчий Генпрокуратури Олексій Донський заявив.
Це свідчить про те, що він в зв'язку з цією справою володіє якимись обставинами, в зв'язку з якими він дуже нервує та боїться. Я хочу знати, звичайно, як слідчий, що це за обставини.
Олексій Донський. Тим часом слідчі Генеральної прокуратури досі не змогли встановити жодного підозрюваного у цій справі, повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко агентству Associated Press. Сам Віктор Ющенко в нещодавньому інтерв'ю австрійській газеті Der Standard заявив, що знає 3 організаторів замаху і що вони перебувають в Росії і мають її громадянство. Служба безпеки України оприлюднює складений за її архівними матеріалами перший список партійних і радянських діячів, керівників каральних органів, а також документи, що були підписані ними особисто та стали організаційно-правовою підставою для скоєння в Україні голодомору, геноциду і проведення масових репресій.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Процес видачі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича Гаазькому трибуналові може зайняти кілька днів. Представник сербського суду в справах воєнних злочинів повідомив, що Караджич може опинитися в Гаазі вже наступного тижня. За словами адвоката Караджича, його підзахисний подає апеляцію проти рішення Белградського суду та його екстрадиції. Адвокат також повідомив, що у випадку видачі Караджич має намір сам вести свій захист перед трибуналом. Радована Караджича звинувачують у геноциді та інших злочинах під час війни в Боснії 90-ті роки. Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама перебуває з візитом в Ізраїлі. В Єрусалимі Обама зустрівся з президентом цієї країни Шимоном Пересом і міністром оборони Егудом Бараком. Торкаючись іранської ядерної програми, Обама заявив, зокрема, ядерний Іран був безсерйозною загрозою, і світ повинен перешкодити Іранові отримати ядерну зброю, заявив Обама. Він також заявив, що у випадку його обрання президентом Вашингтон буде зміцнювати зв'язки з Тель-Авівом, а забезпечення безпеки Ізраїлю буде для його адміністрації одним із пріоритетів. Романе, це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. І далі говоримо на тему програми «Інформаційний простір без російських телеканалів». Тут можна поставити або знак оклику, або знак питання. Нагадаю, гости сьогоднішньої програми в студії Захар Виноградов, керівник представництва РІА Новості. Одразу зазначу, що це той винятковий випадок, коли наш гість не говорить українською і не дуже добре її розуміє. Тому будемо виходити з наявних реалій. Тарас Шевченко, медіа-юрист, і гості телефоном. Очікуємо Віталія Шевченка, голову Нацради, та Андрія Куликова, журналіст, ведучий програми «Слово» на телеканалі ICTV. Насильницькою українізацією, утисками російської мови, врешті-решт дикунством називають опоненти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення намагання цього органу у будь-який спосіб українізувати національний ефір. Процес українізації телеефіру триває без малого 17 років. У самостійний шлях Україна рушила з двома загальносоюзними каналами російською та одним однісіньким республіканським українською. Відтоді Україна пережила і становлення власних телеканалів, яких тепер сотні, і акції протесту на кшталт «Верніть їх, Рюшу і Степашку». Окрім того, слід враховувати, що український телеринок, попри свої немаленькі обсяги, є вторинним по відношенню до російського, і останнє поле мовних боїв лежить у серіальній площині. Поза як телевізійне мило, якщо воно зроблено навіть в Україні, все одно говорить російською. Намагання Національної ради з телебачення і радіомовлення зробити черговий крок до монолінгвізму загальнонаціонального ефіру та відмову від субтитрування щинило ще один сплеск пристрастей, на тлі якого українізація кінопрокату відійшла на другий план. І докладніше про мовні баталії в телепросторі Олексій Сімаков.
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення припинить трансляцію російських каналів, якщо вони надалі спекулюватимуть на мовну тематику. Російські телеканали перекручують інформацію про Україну та втручаються у внутрішні справи держави, вважають у Нацраді. Особливо це стосується російського телеканалу РТР «Планета», в ефірі якого обговорювався статус Севастополя. Заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ігор Курус вважає, що російські канали не дотримуються вимог до іноземних каналів.
Це про один канал, який, скажімо, неадекватно висвітлює події в Україні. Йому пояснюється, які є, скажімо, вимоги до іноземних каналів в Україні. І він це все чує. А потім дає в репортажі, що це зводить тільки до умовного питання. Це, вибачте слово, це необ'єктивна інформація.
Раніше Департамент інформації та друку МЗС Російської Федерації висловив незадоволення начебто тотальною українізацією телеефіру. Незадоволений позицією офіційного Кремля і контрольованих ними телеканалів російський журналіст Євген Кисельов, який нині живе та працює в Україні.
Мені
не подобається, як державні російські ЗМІ і той самий телеканал «Росія» висвітлюють події на Україні.
Ситуацію на Україні.
Журналіст вважає, що найбільше можуть постраждати глядачі.
Там ідуть серіали,
ток-шоу. Чому люди мають страждати? У результаті постраждали глядачі.
В результаті постраждали телезрителі.
Мова ніколи не була приводом для відмови транслювати російські канали на Україну, заявляють в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, спираючись на суху статистику. З 45 іноземних каналів лише 8 виходять в ефір англійською, італійською, французькою та німецькою мовами. Решта 37 – російською.
Дякуємо Олексію Сімакову і починаємо обговорення фактично проблеми, чи опиниться інформаційний простір України без російських телеканалів і чи триває інформаційна війна проти України. Про це в наступні 5 хвилин. І у нас є на зв'язку Віталій Шевченко, він голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Добрий вечір, пане Віталію.
Добрий вечір, слухаю і сподіваюся, не перервемося.
Сподіваюся, не перервемося, але до вас найперше питання і прохання окреслити проблему стисло. Буквально одним реченням, якщо можна. Можна пригадати 90-ті роки, там 91-й, коли Україна здобула незалежність і транслювалися усі без виключення російські телеканали в метровому діапазоні, в дециметровому території України. І тоді у Т1, що він міг робити, національний канал, на певні матеріали показували знову-таки по національному каналу і писали, що це інформаційна провокація. Тепер таке враження, що ми нікуди не втекли від цього, і тепер Національна рада воює за інформаційний простір, роблячи зауваження російським телеканалам, які транслюються тепер вже через кабельні мережі, стосовно інформаційного змісту.
Знаєте, Нацрада робить те, що мала робити. Я послухав ваші коментарі попередні, які ви пускали, і подумав про те, що нам уже пора висловлювати незадоволення тотальною русифікацією російського телерадіоефіру. Справді такі зауваження, незадоволення, вони кумедні. Ми є регуляторний державний орган, і ми мусимо дбати не лише про власну культуру, а й про власну інформаційну безпеку. І тут питання ширше стоїть, ніж якою мовою транслюються передачі. Ми ставимо питання про те, щоб в Україні був український продукт. Це наш ефір теле і радійний був заповнений українським продуктом. Інше питання, що в нас до сотні, ну принаймні 8 десятків є каналів зарубіжних, які хочуть пропонувати свою продукцію українському споживачеві, і з-поміж них є ті, які взагалі не хочуть дотримуватися українського законодавства.
Але чи функція питання? Це Національної ради дбати за інформаційний так. простір, а не функція, скажімо, Національної ради РНБО фактично?
Ну, я говорю про інформаційну безпеку, це наші прямі функції. Знаєте, коли до всього іншого, це ще питання економічного регулювання. Якщо наші канали дотримуються вимог незаперечно до 20 українських законів, спеціальних і часткових норм інших законів, виникає питання, чому приходять в наш простір зарубіжні канали, які не вважають за потрібне дотримуватися цих законів. Йдеться про що завгодно, починаючи від гарячої політики, від виборів, втручання в ці ситуації, і закінчуючи насильством, рекламою, авторськими правами і безліч інших питань. Такого роду регулювання здійснюється в усій Європі. І в цивілізованих країнах не ставиться питання, чи мусять це робити регулятори. Вони це роблять. Інша річ, що Національній Раді важко було підійти до вимогливої такої межі щодо виконання цієї норми, яка, до речі, записана в законі. Уже 3 роки діє закон, де є пряма норма про те, що зарубіжні програми мусять бути адаптовані, цей термін вжитий в законі, до вимог національного законодавства.
Ну, чекайте, власне, адаптовані, це значить що? Це значить що? Телеканал «Росія» можуть мовити в українському перекладі і озвучувати антиукраїнські тези? Ну, скажімо, я не бачу великої користі від того, що пан Лужков доноситиме до широкого загалу українців свої ідеї про належність Севастополя Росії в українському перекладі.
Ви точно зауважуєте, йдеться про адаптацію, а нашим законодавством, як і будь-якої іншої країни, передбачена відповідальність за зловживання свободою слова. Як і в інших країнах, ми не маємо допускати заклики до насильства, до повалення існуючого ладу, до порушення територіальної цілісності. Якщо пан Лужков це робитиме будь-якою мовою, хоч китайською, але зрозуміємо українцям, звичайно, що держава Україна і ми, як регуляторний орган в цій сфері, негайно на це зреагуємо. Наші російські опоненти чогось цього не можуть зрозуміти. І мова не в Лужковій, не в російських каналах, мова в будь-яких зарубіжних каналах. Ну, інша річ, хай би задумалися, чому ця історія повторюється з російськими каналами. Мова щодо будь-яких зарубіжних каналів. Якщо вони йдуть на наш ринок, вони повинні подбати про дотримання умов цього ринку і законів тієї держави, де вони хочуть працювати.
Пане Віталію, лишайтеся на зв'язку. Далі у мене питання до нашого гостя Захара Виноградова, керівника представництва РІА Новості. Чи є адекватною реакція російських засобів масової інформації на мовне питання і, зокрема, телеканалів?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, здесь есть 3 очень важных момента, которые надо учитывать, и мне кажется, что без учета этих моментов просто мы как бы тему теряем. Первый момент, о котором говорят все, и в том числе и депутаты Верховной Рады Украины, с которыми мне приходилось встречаться, это то, что в последнее время между Россией и Украиной произошло очень заметное охлаждение отношений, и, собственно говоря, на вот этом как бы фоне появления вопроса о языке, это как бы один из фрагментов. Второе, я, естественно, бы считаю, что неправильно говорить только о телевидении, надо вообще говорить о довольно серьезном войне СМИ между российскими и украинскими СМИ, особенно те, что касается не только государственных, но и частных, в которых очень много как с той, так и с другой стороны допускается передержек. И третий момент, который с моей точки зрения тоже очень важен, да, как бы мы ни говорили, мы должны не забывать о том, что в Украину, допустим, в отношении языка, я имею в виду русского языка, да, трудно сравнивать с европейскими другими государствами, когда мы это сравним, потому что не надо забывать, что большая часть жителей Украины говорит, понимает и любит русский язык.
И что с того?
И поэтому, собственно говоря, ну вот что стало? Вот из этого происходит, то есть...
Поясніть мені логіку, пане Виноградов. Я так розумію, що ви обстоюєте ідею, якщо у нас більшість населення в силу певних суб'єктивних історичних обставин говорить і розуміє російську, то Треба лишати в тому стані, в якому
да,
це лишається.
Я не вижу в этом какой-то такой, с моей точки зрения, какой-то особой проблемы в этом нет. Вот, если на телеканалах возникают какие-то комментарии, ну это, я имею в виду, или на российских, или на украинских в отношении той или иной страны, то это не надо относить, мне кажется...
Тоді два аспекта до вас є. Питання, відповідно, в двох аспектах. Скажімо, поясніть, чому Державний департамент Російської Федерації з інформації та друку може дозволяти собі вказувати, що йому подобається або не подобається в Україні? Натомість Національна рада з питань телебачення, радіомовлення або інші державні установи, Кабмін, там, президент, жодного разу не висловили незадоволення, що права українців в Росії не дотримуються і українці не можуть отримувати, а в Москві живе дуже багато гастарбайтерів українців, вони не можуть дивитися українські канали у вільному доступі. Ну, не було такого прецеденту. Що це за політика вказування на те, що щось не подобається?
Ну, я прежде всего хотел бы отметить, что, во-первых, вы не совсем правы. Если не говорить о телевидении, допустим, говорить о газетах, то есть газеты, которые выходят на украинском языке, в том числе и в Москве. Что касается специально созданных программ для украинцев в Москве, я, честно говоря, просто с трудом себе представляю.
Мы говорим про трансляцию украинских телеканалов на территории России. В цьому порозуміння не дійшли.
Вы знаете, в общем, есть потребность в этом? Есть какой-то запрос в том, что те, кто живут на территории России, они украинцы, они что, не понимают русского языка?
Добре, тоді друга частина питання. Что, не понимают русского языка? Это прекрасная аргументация, яка
понимают,
не вытримает.
Точно так же, да. То есть знание украинского и русского языка облегчает им, в общем-то, только контакты, работу и в том числе получение культурных...
Чому Державный департамент Российской Федерации может вказывать, что ему что-то не подобается в Украине?
Я думаю, что в данном случае департамент государственный, конечно, неправильно действует. Это, собственно говоря, и еще раз я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Да, есть некое общее охлаждение, общая такая война каких-то больших политических структур. И в этой войне, да, вот появляются вот такие заявления или такие там...
І ще одне уточнююче питання стосовно російського медійного простору і, зокрема, телеканалів. Чи можна сказати, що вони залежать від державної політики, від політики Кремля, і там можна спостерігати відсутність плюралізму думок в першу чергу і вважати телеканали машиною пропаганди?
Ну, во-первых, будем говорить так, что все средства массовой информации в той или иной степени обслуживают интересы тех структур или тех политических партий, от которых они либо финансируются, либо зависят. Что касается непосредственно говорить о том, что российские телеканалы или государственные структуры являются машиной пропагандистской машины Кремля, я с этим абсолютно не согласен, поскольку сам работаю в государственном российском информационном агентстве, и никаких инструкций из Кремля какой-то пропаганде никогда не получал. Более того, могу сказать, что все мероприятия, которые мы проводим, в том числе, мы проводим практически 2-3 раза в неделю видео, конференции, видеомосты с Москвой и так далее. Мы приглашаем людей с совершенно противоположными точками зрения и никогда не ставим перед собой задачу, как кого-то пропагандировать или распропагандировать. Все-таки мы ставим задачу перед собой...
Пане Виноградов, при всей повазе таких телемостів не відбувається поміж каналом «Росія» і поміж першим національним каналом. Тому що, якщо ви говорите зараз про свою діяльність, ви влаштовуєте відеоконференції, там дійсно немає якогось відсіву, але коли двоє людей встановлюють зв'язок через інтернет, через веб-камеру, там теж немає ніякої цензури. І вони можуть говорити на що завгодно, про що завгодно і скільки завгодно.
Ну, якщо ми говоримо...
Не порівнюйте телеканали, відсутність цього діалогу з вашою діяльністю.
Ні, ну, во-первых, телеканали дуже багато теж працюють в прямому ефірі. Во-первых. Во-вторых, вы же сами понимаете, что если мы говорим о свободе слова, то мы можем предполагать, что есть определенное количество людей, в том числе журналистов, которые выражают свое отношение так, как они его выражают. Может быть, это не нравится
на
Украине.
Журналист хиба має на це право?
Я, допустим, считаю, что перехлесты, которые себе допускают некоторые мои коллеги в российской журналистике, они точно так же неправильны, как и те перехлесты, которые допускают мои коллеги в Украине.
Наступні 5 хвилин говоримо про таке мова, як інструмент впливу або комунікації. І до нашої дискусії долучаться інші гості програми. Нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», і розшифровку цього ефіру ви зможете прочитати та послухати на сайті radiosvoboda.ua. Отже, далі ми говоримо з про наступний аспект. Я про нього вже згадав. Мова – це інструмент впливу або комунікації. І нас на зв'язку є Андрій Куликов. Добрий вечір, пане Андрію, з Лондона.
Добрий вечір.
Алло.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Пан... Нарешті. Пане Андрію, в мене елементарне питання. Звідки взялася у вас така ідея, можливо, вона несподівано з'явилася в українському медійному просторі, про необхідність створення в Україні повністю російськомовного, але українського телеканалу?
Для мене це цілком природньо. Якщо є мільйони співгромадян, які віддають перевагу російській мові, в тому числі отриманню інформації, там розваги цією мовою, то я вважаю, що якраз в інтересах української держави дати цим співгромадянам такий спосіб, такий засіб. І, до речі, я чомусь абсолютно певний, що коли, я не хочу казати якщо, а саме коли такий канал буде створено, то і продукція на ньому буде якісніша, ніж та, що ми бачимо на російських телеканалах зараз. Якщо бачимо.
Пане Куликов, питання наступне. Хто ж має фінансувати такий телеканал?
То хто ж? Оскільки це наші співгромадяни, то держава і має фінансувати. Якщо, звісно, ми не хочемо, щоб це робили багаті люди. Я не бачу, до речі, чому і комерційному каналу не бути таким.
Ну, у нас всі канали воліли б, знаєте, позбутися мовних обмежень, і тоді б ми мали білоруський варіант фактично. Коли відмови державної відмовилися б заради певних рейтингів, заради поширеності, заради популярності і так далі.
А чому ви так вважаєте, Романе? Чому ви вважаєте, що в Україні недостатньо людей?
Я так не вважаю, я дивлюся на телерейтинги. Я дивлюся на телерейтинги, скажімо, наші колеги з вами, пане Андрію, спираючись на рейтинги російськомовних серіалів, говорять, що людям так цікавіше дивитися.
А є україномовні серіали?
Та немає, я ж про це згадувався. Якщо
Україна не треба, не серіал, то його знімають російською мовою, тому що він потім йде на російський проти... ринок. Романе, не треба спиратися на рейтинги, якими грають проти того, що нема, а треба створити, показати і подивитися. От. І тоді не буде таких заяв, як, скажімо, що українці у Росії не потребують цього самого україномовного телебачення, бо, мовляв, і так розуміють російську. Якщо йти такою логікою, то справді, скажімо, те, за що я виступаю, не потрібно, бо ті самі люди, які кажуть, що українцям не потрібно українське телебачення в Росії, мають визнати, що росіянам в Україні не потрібне російське телебачення, бо українську мову також легко розуміти, правда? Так не будемо ж подібні до тих, хто проти нас такі терміни і такі аргументи використовує, і зробімо крок першими. І це буде крок,
останнє питання, яким, пане Андрію,
яким ми багато виграємо.
Пане Андрію, останнє питання. В цьому аспекті мова у нас виглядає як інструмент впливу або комунікації?
Я думаю, і того, і того. Інструмент комунікації.
Дякую вам за участь у програмі.
Прошу дуже.
Дякую вам за участь у програмі. З Лондона ми слухали Андрія Куликова. Зараз до Віталія Шевченка. Питання. Так, чи можна так в Україні створити російськомовний канал на державні кошти?
Але, знаєте, ми вже дуже давно говоримо, що Національна Рада готова проліцензувати абсолютно російськомовний канал. Інша річ, що хто з індустрії погодиться, адже це треба дуже багато чого змінити на нашому ринку, в тому числі рекламному, стати російськомовним каналом. Чи, власне кажучи, ринок, який канал, ну, якби, із свого середовища хотів би зробити російським. Ми все зробили. Щоправда, там пов'язано з деякими змінами до законодавства, але я думаю, що проблеми це не повинно було бути заради того, щоб зняти проблему. Не повинно бути біди із проведенням такого законопроекту. Це, що стосується в аналоговому режимі мовлення. Між тим, Національна Рада думає, як цю ідею реалізувати в цифровому форматі. Тут відкриваються великі можливості. І повірте, ми не раз уже до цієї теми долучалися і думали, як би створити. Нам набагато простіше це, аніж ліцензувати сотні українських телерадіокомпаній, вписуючи їм у ліцензію частки і долі мовлення неукраїнського. Це, до речі, наш український досвід. В Європі такого немає. Якщо ми вписуємо якісь частки, то свого роду це є державні гарантії на мовлення неукраїнською мовою в таких чи таких обсягах.
Зрозуміло. Пан Віталію, як ви собі уявляєте створення російськомовного телеканалу за державний кошт, якщо у нас є і так зване іномовлення України, та, ну, це телеканал УТР, яке нагадує насправді більше дискредитацію держави, ніж її популяризацію?
Пане Романе, я переконаний, що в Україні не повинно бути взагалі державних каналів, і рано чи пізно Україна до цього прийде.
Це так заява. Це голова Нацради говорить про те, що в Україні не має бути державних телеканалів. Які мають бути в Україні телеканали?
Не державні. В Україні повинні суспільно бути, суспільне телебачення і радіомовлення, і мусять бути от приватний телерадіоринок.
Дякую, лишайтеся на зв'язку. Наступні 5 хвилин говоримо про таке, правовий аспект, чи може Україна заборонити російські канали в Україні. Ви слухаєте «Вечірню свободу», нагадаю, і для вас досяжний наш сайт radiosvoboda.ua. Пане Тарасе, так. Я звертаюся до однофамільця Шевченка. Тарас Шевченко, медіа-юрист. Чи можна Україні заборонити російські канали в правовий спосіб?
В правовий спосіб можливості заборони російських каналів є надзвичайно обмеженими. Чітка можливість прописана насправді тільки в одному законі. Це закон про вибори, і більше того, Інститут медіаправа, який її представляє, був ініціатором цієї пропозиції, яка була внесена Миколою Томенком. Ця пропозиція передбачає, що якщо виборчий період телеканали іноземні порушують виборче законодавство, притом деякі лише виборчі порушення, то Національна рада має право прийняти рішення заборонити подальшу трансляцію цих каналів в кабельних мережах. Це була певного роду і політична, і юридична пересторога. Для загального порядку мовлення в невиборчий період такої прямої норми немає. І ще одне, на що я хотів би звернути увагу і сказати, що те, що відбувається зараз, є швидше політичною діяльністю, ніж юридичною, хоча Національна рада говорить про певні заклики до насильства чи про певні неправові речі, які лунають з російських каналів, але я хотів би звернути увагу, що жоден орган, ні Національна рада, ні судовий орган, ні який інший орган не приймав рішення, щоб визнати те, що йшло в ефірі російських каналів, тобто встановити в юридичному порядку, що це були заклики до насильства. Ніхто правової оцінки насправді не давав, ніхто не звертався до суду.
Чи можна це зробити відповідно до українського законодавства? Скажімо, якщо комусь з наших співгромадян не сподобається те, що говорять російські телеканали, звертатися в суд і через суд навіть отримати заборону на мовлення в Україні цих телеканалів?
Отримати заборону? Швидше ні, ніж так. Звертатися до суду і отримувати компенсацію моральної шкоди чи встановлювати порушення можна. Встановлювати, наприклад, якщо це дійсно є розпалені національні ворожнечі, тоді це є кримінальним злочином. Якщо буде доведено, що це є кримінальний злочин, тоді потенційно Національна рада могла би дійсно виносити рішення забороняти кабельним операторам подальше розповсюдження таких каналів. І приклад, на який звертала Нацрада увага на французький досвід, він був саме таким, тобто був конкретний факт розпалення, після чого орган Франції заборонив подальше поширення цього каналу. Зараз дається лише оцінка, навіть не в рішенні Нацради, а просто в заяві оцінка продукту, і дається якась гіпотетична можливість, що з ним може відбутися далі.
Я звертаюся до Захара Виноградова. Які були б дії російської влади, якби на Росію поширювався український телеканал, який би собі дозволяв говорити, що Кубань – це Україна, так само, як і Зелений Клин на Далекому Сході? Чи не заборонили б такий телеканал в Україні, в Росії, перепрошую?
Ну, насчет того, закрыли бы такой телеканал или не, сказать трудно, но я думаю, что, конечно, эта реакция была бы крайне отрицательной.
А что же нам робити тогда с Лужковым, якого мы чуем из российских
телеканалов? Ну, вы знаете, Лужков – это же мэр Москвы, а не, извините…
Это не остання персона в российском политикуме, давайте не применшивать его роль.
Безусловно, да, но в данном случае я считаю, что и об этом было заявлено… представителями Государственной Думы, которая значительно выше находится по рангу, чем мэр Москвы, о том, что его позиция – это личная позиция Лужкова. Я согласен с тем, что он занимает достаточно высокое положение в российской политике. Я считаю, что его заявления абсолютно аполитичные и абсолютно непродуманные. Они несут вред и России, и Украине, и России в большей степени.
И останнє питання до Віталія Шевченка, голови Національної ради з питань телебачення радіомовлення. Чи планується взагалі запуск україномовного нормального телеканалу для українців всього світу, щоб його могли дивитися і в Росії в тому числі?
Ну, про це важко говорити, оскільки Національна рада не той орган, зробити. Це мусили б запропонувати самі майбутні керівники чи менеджери телевізійні, щось подібне, тим більше, що цифрові технології.
Зрозуміло, відповіді немає, пане Віталію. А російські телеканали врешті-решт заборонять? У вас 10 секунд.
Ну, знаєте, от в Україні немає жодного російського, в Росії українського каналу, хоч там мільйони українців живуть.
Питання просте. 37... Заборонять чи ні? У нас лишається секунда.
Ну, якщо буде потреба, то, звичайно, що ми скористаємося таким правом через суд.
Зрозуміло. Це була «Вечірня свобода», і Роман Скрипін був з вами.